Esu batotole na ndole ya okala mbusa ya loho. Oka ngolu ya yeso atu mbaki he e mwano. Mutomo ya lotondo abota kibisinda bila na yaki moyo mola maisekpa. Mutomo ye alumbi mba ambeho lina Lazaro. Lokomba lohe lotuminde na fota. Ayalaki e momi mwa moto a lotondo. Ambaki na kamo no ya nganga ya moyo emesa mukundi. Mbo ilo ino leta kafota ihe. Lazaro angbe ake elikolo. Moto a lotondo kale angbe ba muise engume. Aeti endola ife aoke mundu mosungu. Alerinde na etungo yokele mawa. Itomele Lazaro ailete semae elo la meloha. Naena mundu mo ike eife ine. Bamukumbe selingo. Ibela li sungu lile ate oso nanu. Totisunje no kwandaka eto ebino. Enubo tisunje no kwandaka ebiso. Moto atisunje no etaiseni yaife no umaeli kolo. Moto alotondo akumbe sengo, moto me Lazaro, ubaelo baha etu emuano. Nde abo pomele digitala iseni ne ya mundu beka moka he. Nde moto no angba akumanabo beka sunjano inola. Aoki ngolwene ngo, Indo, nde bachoki ngolwa mungu, batisunjenu inola mototo wa kalaloho. Yesu akpomingo, ne kpomanali indo. Nde botitiki bobe no inola mungu, enubo kangba na mundu mwaife. Yesu masia hema ange akali hala eloho. Angbe inde no kamundu, digitala otola bobe boso. Mototo eka muinolahe, eka kala e mundu moto. Lokaha lwa mungu lokomingo, difuti lya bobe dile loho. Difao lya mungu dile bumi bwali umela, huye somasia mange oso. Esu njano tofe esu mitema mila. Wamba yokangu motono, aeninde mundu mosungu, Mwaife. Longwa ye ebo bebono na use. Ndole tieho mbusa aloho. Yeso hengo kwa isa mesa yembohi alobuno aneese. Nde eisa mesele ye mbohi alobuno ete likolo. Ikitango iseni ile mbohi ho ya alobuno motema moho molemu na kale. Botisunje no mokelela mungu na no kelela mba.